Maga seyyedi, ne cilaya et maga seyyedi, bura ne şikayete gelmişem. Demirem ki men size noçerem, demirem ki men size noçerem, size ya ki müntesep olmuşam. Demirem olup size hitmetim, demirem olup size hitmetim, demirem kapıda yorulmuşam. Men o pitekem ki dolanmışam, men o pitekem ki dolanmışam, cilehem neşin cül olmuşam. Məni öz külümdən ayırmayın, məni öz külümdən ayırmayın. Təmə etərabətə gəlmişəm, təmə etərabətə gəlmişəm. Ələ gər o mətlə vurmuşam, bilirsən özün nədir illəti. Nə qədər təlaş elədim yazam, eləyənmədim. O cisareti eliyemmedim, o cisareti.
Çok teşekkürler buraya kimi verişimizde bizi müşahit ettiğinize göre azizler. Yeri var ki Ahl-i Beyt Aşıkı ve Meddahı Aziz Siyamak Şaban Canablarının güzel ve könül okşayan nəğmelerine göre de onlara teşekkür edip ve uzun ömür can sağlığı arzulayıq. Verişimizin devamıyla efirdeyik. İmam Rıza aleyhisselam buyurublar, sizə ümid bağlayan hər kəsə diqqət yetirib və himayə edin. İmam Rıza aleyhisselamdan nəql olunubdur, bir-birinizə qarşı qarşılıqlı xidmət və yaxşılıq edin ki, Allah Teala sizin bir-birinizə nisbət mehriniz və ülfətinizi daha da artırsın. İmam Rıza aleyhisselam buyururlar, Allah'ın size inayet ettiği nimetlerden birbirinize hediye edin. Mehriban dostlarımız bugün de artık Qızıl Səqqaxana verilişinə burada son nöqtəni qoymaq istəyirik. Nə yazıq ki, vaxtımız sona çatıbdır, amma növbəti verilişlərimizdə yenə də başqa sirələr və başqa mövzularla qulluğunuza gələcəyik. Qüsur Rəzavi Aslanının başqa sektorları haqda daha ətraflı məlumat verəcəyik mütləq. Bir daha hər birinizə təşəkkür edir və sizi Allaha tapşırırıq.
Zomin ol mənə, zomin ol mənə ki ovda olmasam bir döyər içinəm qanadımı sənin havanda açmışam zomin ol mənə, zomin ol mənə ki ovda olmasam İçinəm qanadımı Sənin havanda açmışam
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Qızıl Gül adlı qısa proqramımızı bərabər dinləyirik.
Kızıl Gül.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aziz dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Qızıl Gül verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Növbəti verilişdə isə Beysətdən öncə Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və alihi və səlləmlə bağlı verilən bəşarətlər barədə siz əzizlərimizlə danışacağıq. Dinləyə bilərsiniz. Ərəb alim və hikmət əhli Əbdülmütəllib Həzrəti Muhammedin uşaqlıq çağında o həzrətə işarə edib dedi, onun aydın gələcəyi vardır. Sonra oğlanlarına xitabən artırdı, bu oğlan hamınızın böyüyü və mövlası olacaqdır. Daha sonra onu hürmətli oğlu Əbu Talibə tapşırıb dedi, əgər onun zamanını gördünsə ona iman yetir. Qulluğunda ol. Nəql ediblər, Yahudilərin böyük alimi Şamdan Yəsribə, deməli Mədinə şəhərinə gəlib, Yəsrib Yahudilərinə xəbər verdi ki, tezliklə Məkkədə bir peyğəmbər zuhur edəcəkdir. Bu əraziyə mühacirət edin və o həzrətin köməkçilərindən olun. O, gülər üzlü bir şəxs olaraq mübariz və mücahiddir. O, bir tişə quru çörək və bir xurma ilə keçinə bilər və iki çiyini arasında peyğəmbərlik mühürü və əlaməti vardır. Yahudi böyük xəbər Əbdülmütəllib zamanında yaşayan bir alim olaraq uzun ömür sürdü. O deyir, ilahi iradə ilə Peyğəmbərin zuhuru qətidir. O sehirkarlar və kahinlərə qarşı çıxar və ali rütbəli bir vəziri və canişini vardır. O tezliklə zuhur edəcəkdir. Ərəb şair Həssan deyir, 7 yaşında Mədinədəydim, eşitdiyim hər bir sözü başa düşürdüm. Bir gün Yahudilərin biri öz qohum əqribasını bir yerə toplayıb dedi, bu gecə Məhəmmədin ulduzu tulu etdi, o peyğəmbərliyə seçiləcəkdir. Bəli, o gecə Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin dünyaya göz açdığı gecə idi. Ərəb həkim Qəs İyadi, sonuncu peyğəmbərin zuhuru barədə belə xəbər verdi. Ey xalq, tezliklə Loyebni Qalib xanədanından bir kişi zuhur edəcək. Onun adı Muhammeddir. O xalqı tövhidə və Allahın yeganəliyinə dəvət edər. Mən onu görə bilmərəm, ancaq əgər onun huzuruna gedə bilsəm, qətiyyətlə ona iman gətirər və onunla beyət edəcəyəm və vəfalı sahabələrindən olacağam. Müsəlman bacı qardaşlar, Təbriz Radiosundan növbəti Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Salamu və salavat olsun Muhammed və Ali Muhammedə.
Muhammedin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa
sellim.
Azərbaycanlı saat 17'dir. Danışır İran İslam Respublikasının, üzr istəyirəm, Azərbaycan Respublikasında saat 17.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Ayətullah Mirzə Məhəmməd Hüseyn Naininin xatirəsinə təşkil olunan beynəlxalq toplantının təşkilində iştirak edənlər inqilab rəhbəri ilə görüşüb. Prezident Pezeşkan iştirakı ilə Qərbi Azərbaycanda 7 inkişaf sazışı imzalanıb. İravani ABŞ-nin iddialarını rədd edib. İsrail divanın cənubunda atəşkəsi yenidən bozub. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan saat 17.30 buraxılışı ilə efirdəyik, xəbərlərin şərhinə başlayırıq. Ayətullah Mirzə Məhəmməd Hüseyn Naininin xatirəsinə təşkil olunan beynəlxalq toplantının təşkilində iştirak edənlər inqilab rəhbəri ilə görüşüblər. Bu görüşdə Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi buyurub, mərhum cənab Naini müstəsna bir fəqihdir və qədim Nəcəf hövzəsinin qüdrətli şəxsiyyətidir. Təşəkkül, yenilik, şagird getirmə və siyasi düşüncə mərhum cənab Naininin mühüm xüsusiyyətlərindəndir. Ayətullah Mirzə Muhamməd Hüseyn Naininin xatirəsinə təşkil olunan beynəlxalq toplantının təşkilində iştirak edənlər 2025-ci il oktyabrın 22-sində Ayətullah Lüzma Xamneyi ilə görüşüblər. Bu görüşdə Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi Əllamə Naini'ni qədim Nəcəf dini elmi hövzəsinin yüksək elmi və mənəvi simalarından biri hesab edib və onun şəxsiyyət səciyyələrini açıqlayarkən deyib, peşəkar baxımdan mərhub cənab Naini'nin üstün xüsusiyyəti onun usul elmində öz əqli və elmi nizamına əsaslanan təşəkkülü və güclü zəka və elmi nizama malik olmasıdır. Prezidentin iştirakı ilə Qərbi Azərbaycanda 7 inkişaf sazışı imzalanıb. Prezidentin Qərbi Azərbaycanın investorları və iqtisadi fəalları ilə görüşü çərçivəsində su, kənd təsərrüfatı, sənaye və səhiyyə sahələrində 7 əməkdaşlıq sazışı və müqaviləsi imzalanıb. Bu görüşün razılaşmaları arasında Xoy əyalətində 60 min milyard riyal sərmayə ilə toxuculuq sənayesinin yaradılması haqqında sazışı və sərhəd iqtisadiyyatının inkişafı üçün Digicala şirkəti ilə əməkdaşlıq müqaviləsini qeyd etmək olar. Həmçinin FAO-nun İrandakı nümayəndəsi Qərbi Azərbaycan valisi və Urmiya Gölü işçisi qrupunun katibi arasında su ehtiyatlarının inteqrasiya olunmuş idarə edilməsinə dair sazış imzalanıb. Urmiya Gölünün bərpası ilə bağlı müqavilə Urmiya Universitetinin direktoru ilə Qərbi Azərbaycan vilayətinin valisi arasında imzalanmış digər müqavilələrdən sayılır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri elan etdi, ölkənin inkişaf yolu daxili imkanlara və milli potensiala əsaslanmalıdır. Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı Məşəd şəhərində təşkil olunan 2-ci regional diplomatiya forumunun çərçivəsində Xorasanı Rəzəvi vilayətinin bir qrup ziyalı və fikir adamları ilə görüşüb. Səmimi şəraitdə baş tutan həmin görüşdə nazir ölkə problemlərinin həllində və milli birliyin inkişaf etdirilməsində ziyalıların rolunun əhəmiyyətinə təkid edərək bildirdi. İran İslam Respublikası öz inkişafı və təhlükəsizliyi üçün milli gücünə arxalanmalıdır. Təcrübələr göstərib ki, həll edici məqamlarda yalnız öz qüvvəmizə güvənmək ölkənin təhlükəsizliyinin əsas təminatıdır. İraqçı həmçinin milli miqyasda düşünən və təkliflər irəli sürən fikir platformalarının yaradılmasının vacibliyinə toxunaraq qeyd edib, belə düşüncə qruplarının formalaşdırılması zəruridir və dəyərli bir addım sayılır. Bugün ölkənin ziyalıları elə bir inkişaf səviyyəsinə çatıb ki, problemlərin həllini xaricdə deyil, məhz daxildə həll etməlidirlər. İran İslam Respublikasının Müdafiə Naziri elan etdi, biz İran və Belarus arasında müdafiə və sənaye əməkdaşlığının genişləndirilməsini alqışlayırıq. İran İslam Respublikasının Müdafiə Naziri Brigada Generalı Əziz Nəsirzadə Belarusun hərbi sənaye əməkdaşlığı üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Dimitri Pantosla görüşündə deyib, İran İslam Respublikası dost və müstəqil ölkələrlə müdafiə və sənaye əməkdaşlığının genişləndirilməsini alqışlayır. Bu görüşdə tərəflər müdafiə, texniki və sənaye sahələrində iki tərəflə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi yollarını araşdırarkən, ümumi maraqlar çərçivəsində əlaqələrin dərinləşdirilməsi və texnologiya əməkdaşlığı imkanlarının artırılmasının vacibliyinə təkid ediblər. Bu görüşün sonunda hər iki tərəf bir çox regional və beynəlxalq məsələlərə dair ümumi fikirləri vurgulayaraq gələcək əməkdaşlıq üçün yol xəritəsini hazırlamağa və birgə layihələrin həyata keçirdilməsini və iki tərəfli imkanlardan istifadəni sürətləndirməyə, eləcə də Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi regional və beynəlxalq təşkilatlara hazır olduqlarını bəyan ediblər. Dimitri Pantos da bu görüşdə İran İslam Respublikasının sənaye və texnologi sahələrdə geniş imkanlarına toxunaraq, ölkəsinin tədqiqat və inkişaf, müdafiə, avadanlığının istehsalı və sənaye təcrübələrini mübadiləsi sahələrində birgə əməkdaşlığı təşviq etmək istədiyini elan edib. İrəvanı Amerika Birləşmiş Ştatlarının iddialarını rədd etdi və dedi ki, İran hər zaman ədalətli diyaloqa hazır olduğunu isbat edib. İran İslam Respublikasının BMT yanındakı daimi səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvanı Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsi Mike Waltzonun irəli sürdüyü iddiaları qəti şəkildə rədd edərək bildirib, İran İslam Respublikasının xarici siyasəti BMT nizamnaməsinin prinsiplərinə, dövlətlərin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət, digər ölkələrin daxili işlərinə qarışmamaq və mehriban qonşuluq münasibətlərinə əsaslanır. O vurgulayıb ki, İran İslam Respublikası hər zaman ədalətli və real diyaloqa hazır olduğunu nümayiş etdirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump administrasiyasının BMT-dəki nümayəndəsi Mike Waltzonun iddialarına cavab verən İrəvanı deyib, ABŞ nümayəndəsinin əsasız ittihamlarını qətiyyətli şəkildə rədd edirəm. İranın xarici siyasəti BMT nizamnaməsinin prinsiplərinə, dövlətlərin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət, daxili işlərə qarışmamaq və mehriban qonşuluq prinsiplərinə söykənir. Əslində bölgədə gərginlik və qeyri-sabitliyə artıran Amerika Birləşmiş Ştatlarının qanunsuz hərbi mövcudluğu və sabitliyi pozan addımlardır. İran hər zaman ədalətli və səmimi danışıqlara hazır olduğunu isbat etmişdir. İran İslam Respublikasının İtaliyadakı səfiri elan etdi, Təhlükəsizlik Şurasının əvvəlki qətnamələrinin bərpası iddiası əsassız və hüquqi baxımdan etibarsızdır. İran İslam Respublikasının İtaliyadakı səfiri Məhəmməd Rıza Səburi 3 Avropa ölkəsinin Tehrana qarşı ləğv edilmiş qətnamələri bərpa etmək təşəbbüsünü hüquqi, məntiq və mənəvi əsasdan məhrum addım kimi qiymətləndirib. O bildirib ki, bu iddia hüquqi və siyasi baxımdan batil və təsirsizdir və İran üçün heç bir yeni öhdəlik yaratmır. Diplomat qeyd edib, İran indiyədə fikir ayrılıqlarının diyaloq və diplomatiya yolu ilə həlli üçün bütün imkanlardan istifadə edib və bundan sonra da bu istiqamətdə addımlar götürəcək. Onun sözlərinə görə bütün göstəricilər onu isbat edir ki, 3 Avropa ölkəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının təzyiqi altında olduğundan konstruktiv fəaliyyət üçün nə iradəyə, nə də lazımi imkana malik deyil. Avropalı deputat Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin İran İslam Respublikasına qarşı hücumlarının pislənilməsini kəskin tənqid edib. Avropa Parlamentinin Belçikalı üzvü açıq iclasda bu Avropa qurumunun nümayəndələrinə sual verib. Nə üçün biz çoxlu İran vətəndaşının öldürüldüyü ABŞ və İsrailin qanunsuz hücumlarını pisləmədik? Videosu Facebookda yayımlanan Avropa Parlamentindəki çıxışında Mark Botenga qurumun ikili yanaşmasını şübhə altına almışdır. O, həmkarlarından soruşur, İsrailin nüvə bombası olduğunu niyə qəbul etməməliyik? Niyə qəbul etməliyik? Bu, qətiyyən qəbul edilməzdir. İranı əsas təhlükə adlandırırsınız, amma Livanı, Suriyanı, İraqı, İranı, Yəməni və son vaxtlar Qətəri bombalayan İsrailə baxın. Başqa bir sualda Botenga həmkarlarına sual verir. Siz niyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranın nüvə sazişindən çıxması faktını bəyan etmirsiniz və ya pisləmirsiniz? Bu razılaşmadan İran yox, ABŞ çıxıb. Avropa Parlamentinin deputatı sözünə davam edir. Nəhayət bilmək istəyirəm ki, biz Avropa İttifaqı, Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrailin çoxlu İran vətəndaşının öldürüldüyü və nüvə diplomatiyası vəzifəsini çətinləşdirdiyi qeyri-qanuni hücumlarını niyə pisləmirik? Məşhur ərəb analitik elan edir, İranla bağlı aldadıcı olmayın. Ərəb dünyasının aparıcı eksperti Elif Səbbaq, İsrail başnazirinin keçmiş müşavirinin İranın Hizbullah vasitəsilə Livan üzərində hökmranlığı ilə bağlı iddiasına cavab verib və bildirib, heç bir razılaşmaya əməl etməyən və Fars körfəzindən Aralıq dənizinə qədər hegemonluq istəyən İran İslam Respublikası deyil, İsraildir. O əlavə edib, bu Benjamin Netanyahu'nun açıq şəkildə danışdığı və dəfələrlə böyük İsrail haqqında danışdığı bir faktdır. Səbbaq sözlərinə belə davam edib, Livanda və Qəzza zolağında baş verənlər iki çox mühüm faktı sübut edir. Birincisi, İsraillə heç bir razılaşma yoxdur və İsrail özü imzalasa belə heç bir razılaşmaya hörmət etmir. Ona görə də İsraillə hər hansı razılaşma yalnız kağız üzərində məna kəsb edir. Lavrov İran İslam Respublikasının Xəzər dənizi sahil ölkələrinin 7-ci zirvə toplantısına ev sahibliyi etməsini alqışladı. Lavrov bildirib ki, İran İslam Respublikasının 2026-cı il 12 avqustda Təbrizdə Xəzər dənizi sahil ölkələrinin 7-ci zirvə görüşünü keçirtmək təklifi müsbət qiymətləndirilir. Nazir vurguladı, 5 Xəzər sahil ölkəsi Xəzər dənizi ilə bağlı məsələlərin həllində müstəsna səlahiyyətlərə malikdir və bölgədə davamlı inkişafın təmin olunması, sülh və təhlükəsizliyin qorunması üçün məsuliyyət daşıyır. Bu, Xəzər dənizinin hüquqi rejimi haqqında konvensiyada öz əksinə tapıb. İndoneziya hidroelektrik stansiyalarının inkişafı üçün İran İslam Respublikasının yardımına ehtiyac olduğunu bildirir. Enerji naziri Abbas Əliyabadi İslam Əməkdaşı Təşkilatının su məsələləri üzrə məsul nazirlərinin konfransı çərçivəsində İndoneziyanın əmək və mənzil naziri ilə görüşüb. Görüş zamanı İndoneziyanın əmək və mənzil naziri ölkəsinin su və enerji sahələrində xüsusilə hidroelektrik instansiyaların inkişafı, enerji şəbəkəsinin sabitliyi və gərginliyin qorunması istiqamətlərində İranın təcrübəsindən yararlanmaq istədiyini elan edib. O, həmçinin İndoneziyanın bu sahələrdə İran İslam Respublikası ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə hazır olduğuna təkid edib. Bəşar Əsədin 2024-cü ilin dekabrından devrilməsindən sonra Suriya yenidən xarici güclərin rəqabət meydanına çevrilib. İsrail rejiminin cənubda birbaşa müdaxiləsindən və strateji ərazilərin işğalından tutmuş, qərb ölkələrinin hərbi və kəşfiyyat mövcudluğuna qədər ölkə indi tam parçalanma təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bəşar Əsəd hakimiyyətinin dekabrın 2024-cü ilində müxaliflərin irəliləyişi nəticəsində devrilməsi Suriyanın siyasi və hərbi strukturlarını çöktürdü. Keçmiş prezidentin Moskvaya qaçması və Əbu Muhammed Cövlanı rəhbərliyində müvəqqəti hökumətin qurulması ölkənin regional və beynəlxalq güclər arasında çox qütbülü bir səhnəyə çevirmişdir. Dəmişqidəki səlahiyyət boşluğu geniş miqyaslı xarici müdaxilələr üçün zəmin yaratmışdı. Həmin xəbərlə ilgili siyasi icmalımızı da buyurub, həmin xəbərlərin sonunda dinləyə bilərsiniz. İsrail Livanın cənubunda atəşkəsi yenidən pozub, Sion seçim ordusu atəşkəsi yenidən pozularaq Livanın cənubundakı ərazilərə qarşı hücum edib. Sion seçim ordusunun Livandakı qüvvələri Roeysat əl-Aləm bölgəsindəki hərbi bazasından Livanın cənubundakı sərhəd Kəfər Şuba şəhərinin ətrafına doğru atəş açıblar. BMT elan edib, Qəzzada dağıntılar çox ağırdır. Humanitar yardım geniş şəkildə çatdırılmalıdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaxın şərqi sülh prosesi üzrə xüsusi koordinatorunun mavini Ramiz Əli Əkbərov bildirib, Qəzzada dağıntılar son dərəcə ciddi xarakter daşıyır. Bölgə əhalisi ağır şəraitdədir və humanitar yardımlar bu əraziyə geniş şəkildə daxil olmalıdır. O qeyd edib, təəssüflər olsun ki, bu mərhəliyə çatmaq üçün çox uzun vaxt lazım gəlib. Fələstinlilərə və İsraillilərə dəyən dözülməz zərər nəsillər boyu davam edəcək. İşğal olunmuş Fələstin ərazilərində vəziyyət hələ də ağırdır və Qəzzadakı dağıntılar təsvir olunmaz dərəcədə genişdir. Fələstinli mülki şəxslər, uşaqlar, qadınlar və kişilər müharibə və məhrumiyyətlərin təsirlərindən hələ də əziyyət çəkir. İsrail rejiminin baş naziri Benjamin Netanyahu qərb sahilinin birləşdirilməsi planının dayandırılması barədə göstəriş verib. Qərb sahilinin ilhaqı ilə bağlı planın Knesetdə təsdiqinə qarşı regional və beynəlxalq təzyiqlər və tənqidlər fonunda İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu bu planın həyata keçirilməsinin qarşısını almaq barədə göstərişlər verib. Bu qərar Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın Time jurnalına verdiyi müsahibəsində qərb sahilinin ilhaqının baş verməyəcəyini bildirməsi ilə üst-üstə düşür. Trump açıqlamasında bunu Ərəb ölkələrinə verdiyi sözlə əlaqələndirir. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptik mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt Tehranda günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Günortadan sonra xüsusilə yüksək ərazilərdə buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur 15-27 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Yarı buludlu hava vəziyyəti mövcud durumu dəyişəcək. Axşama doğru fasilələrlə tam buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcəkdir. Təbrizdə temperatur 9-20 dərəcə isti, Culfa şəhərində 12-25 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində tam günəşli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Vəziyyəti yarı buludlu hava şəraiti dəyişəcək. Axşama doğru küləyəcək. Ərdəbildə temperatur 5-23 dərəcə isti, Biləsvar şəhərində 12-22 dərəcə isti olacaq. Məşhəd şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Çənli hava durumu müşahidə olunacaq. Axşama doğru külək əsəcək. Temperatur 11-27 dərəcə isti olacaq. Qum şəhərində hava şəraiti hakim olacaq. Və vəziyyəti qismən bulutlu hava şəraiti dəyişəcək. Axşama doğru fasilələrlə şiddətli küləyəcək. Temperatur qumda 19-33 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Qismən bulutlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru fasilələrlə bulutlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcəkdir. Astara şəhərində temperatur 15-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorolojiya Xidməti oktyabrın 25-də gözlənilən hava şəraitini açıqlayıb. Milli Hidrometeorolojiya Xidmətinin məlumatına görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər və axşam bəzi yerlərdə arabir çiçkinli olacağı ehtimal var. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman, şimal, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16, gündüz 19-23 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 60-65% təşkil edəcəkdir. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə, gündüz 20-25 dərəcə, dağlarda gecə 3-7, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Hörmətli dinləyicilər, sabah şənbə günüdür. Paytaxt Bakının şəhər vaxtıyla səhər saat 5:41 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək, saat 7:02 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:24 dəqiqədə günün azanı deyiləcək və saat 18:02 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Sağ olun. Qoğlandan Fərata qədər, yaxın şərq üçün güclərin yeni xəritəsi. İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Bəşar Əsədin 2024-cü ilin dekabrında devrilməsindən sonra Suriya yenidən xarici güclərin rəqabət meydanına çevrilib. İsrail rejiminin cənubda birbaşa müdaxiləsindən və strateji ərazilərin işğalından tutmuş Qərb ölkələrinin hərbi və kəşfiyyat mövcudluğuna qədər ölkə indi tam parçalanma təhlükəsi ilə üz-üzədir. Bəşar Əsəd hökumətinin dekabr 2024-cü ildə müxaliflərin irəliləyişi nəticəsində devrilməsi Suriyanın siyasi və hərbi strukturlarını çökdürdü. Keçmiş prezidentin Moskvaya qaçması və Əbu Məhəmməd Covlanı rəhbərliyində müvəqqəti hökumətin qurulması ölkənin regional və beynəlxalq güclər arasında çox qütbülü bir səhnəyə çevirdi. Dəmişqidəki səlahiyyət boşluğu geniş miqyaslı xarici müdaxilələr üçün zəmin yaratdı. Şimaldan Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları, cənubdan isə İsrail rejimi Qoneyfərə və Dəmişqə ətrafına qədər. Proksi müharibəsindən demografik dəyişikliklərə qədər xarici müdaxilələrə gəlincə, Suriya böhranının 2011-ci ildən bəri xarici müdaxilələr əsas sabitlik pozusu kimi çıxış edib. Məsəl üçün, 2024-cü ilin noyabrında silahlı terrorçular Hələf vilayətinin qərb kətlərini ələ keçirərək 50-yə dək əraziyə irəlləmiş və Hələf şəhərini mühasirəyə almaq, əsas magistral yolları bağlamaq niyyətində olmuşlar. Bu əməl açıq şəkildə xarici koordinasiya ilə həyata keçirildi. Bu hücumlar Suriya iqtisadiyyatının paytaxtını hədəfləyərək yalnız infrastrukturu məhv etməyib, həm də ölkə iqtisadiyyatını iflic etməyə yönəlmiş geniş strategiyanı ortaya qoyub. Analitiki baxımdan bu müdaxilələr proksi müharibəsi çərçivəsində qiymətləndirilə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları sanksiyaları və müxalifət qruplara dəstək vasitəsilə Qərbin arzuladığı hökumət ssenarisinin ilkin mərhələsini həyata keçirdi. Türkiyə isə şimalda hərbi əməliyyatlar apararaq təhlükəsiz zonalar yaratmağa çalışır ki, bu da faktiki olaraq demografik dəyişikliklər və ərazilərin işğalına gətirib çıxartmışdır. Bu planlar Suriyanı bütün regional ölkələr üçün ciddi xəbərdarlıq meydanına çevirib. Xarici müdaxilə yalnız sərhədləri pozmur, həm də milli kimliyi təhdid edir. İqtisadi nəticələr dağıdıcıdır. Sanksiyalar və infrastruktura qarşı edilən hücumlar Suriya iqtisadiyyatını çökmə həddinə gətirib və 600 mindən çox insan həlak olub, qurbanlar isə Qərb və İsrail silahları ilə məhv edilib. Bundan əlavə, xarici dövlətlərin Təhrir-i Şam kimi vəhabi qrupları maliyyə dəstəyi əlavə mürəkkəblik qatır. Bu dəstəklər böhranın ilk illərində başlayaraq Suriyanı məzhəb əsaslı münaqişə meydanına çevirib. Analitiklər hesab edirlər ki, əgər bu müdaxilələr olmasaydı, daxili böhran tezliklə sabitliyə yönələrdi. Lakin xarici güclər müharibəni uzadaraq Qərbi Asiyanın xəritəsini yenidən tərtib etməyə çalışırlar. Nəticədə Suriya bugün yalnız hərbi təhdidlərlə deyil, həm də kimlik böhranı ilə üzləşir. Milli birlik xarici müdaxilələrin kölgəsində əriməkdədir. İsraildən Suriyanın cənubunun işğalını Gövlandan Suveydaya qədər həyata keçirtməyə çalışır. İsrail rejimi Dəmişqin devrilməsindən sonra Suriyanın cənubunda təsirini genişləndirmək üçün sabitsizlikdən istifadə edib. Hərbi və logistika infrastrukturlarını məhv etmək məqsədi ilə Dəmişq, Laziqiyə və Tartus üzərində geniş miqyaslı hava hücumları həyata keçirdi. İsrail Suriyanın cənubunda 800 kvadrat kilometrdən çox ərazisini işğal edərək Suveyda kimi dəruzi bölgələrinə müdaxilə etməklə daimi tampon zona yaratmağa çalışır. Bir çox analitiklər bu addımı Suriyanın parçalanması və İsrailin Şamda mövqeyini möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan addım kimi qiymətləndirirlər. Amma Qərb ölkələrinin rolu və NATO qüvvələrinin yaxın şərqə qayıdışına gəlincə demək olar, Suriya təhlükəsizlik infrastrukturlarının çöküşündən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və Britaniya kimi Qərb ölkələri öz mövcudluğunu artırıb. Hesabatlara görə ABŞ xüsusi qüvvələri şimal şərqdə yerləşdirilib. Suriyanın demokratik qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərdə isə birgə kəşfiyyat bazaları qurur. Bu mövcudluğun məqsədi İran və Rusiyanın təsirlərini əngəlləmək, həmçinin neft resursları və İraqla sərhəd keçidlərinin üzərində nəzarəti tam təmin etməkdir. Regional analitiklər hesab edir ki, Suriyada mövcud böhran yalnız vətəndaş müharibəsinin nəticəsi deyil, həm də xarici güclərin ölkəni parçalamaq üçün uzun müddətli planlarının nəticəsidir. Şimalda Kürd muxtariyyəti, cənubda dəruzi bölgəsi və mərkəzdə Gövlanın rəhbərliyində müvəqqəti hökumətin yaradılması Suriya faktiki olaraq üç hissəyə bölünür. İsrail və Qərb bu parçalanmış quruluşu dəstəkləyərək Dəmişqidə güclü mərkəzi hökumətin bərpasının qarşısını almağa çalışır. Nəhayət Suriyanın gələcəyi müqavimətdən yenidən qurmaya qədər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Suriyanın ərazi bütövlüyünün tam çökməsi barədə xəbərdarlıq etsə də ölkə insan faciəsi, geniş miqyaslı miqrasiya və həyatı resurs çatışmazlığı ilə üzləşir. İran və Rusiya Suriya sabitliyinin və birliyinin bərpasını dəstəkləməyə davam edir. Lakin geniş miqyaslı xarici qüvvələrin mövcudluğu bu məqsədə çatmağı çətinləşdirir. Analizlər göstərir ki, əgər mövcud vəziyyət davam etsə, Suriya 10 illiklər boyu yarım dövlət strukturları və xarici müdaxilələrlə qarşı-qarşıya qala bilər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
ربنا
مشكاه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیز و حرمتلی دنلرژیلر مؤمن و مسلمان باجگردشلارمز هر وقتنز خیر اولسون تبریز رادیوسوندان نوبت مشکات فیرلشنی دینلمکتسنیز سلام و سلوات اولسون حضرت محمد و آل محمده
یا بل جلال
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
Biz o nida verənin nidasını dinlədik. O imana çağırdı və biz iman gətirdik.
Bakının şərqi vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الفلاح
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن علي ولي الله صلوات الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقوتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله وصل على محمد وآل محمد الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده Allahu Ekber. سبحان ربي الأعلى بحمده رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي أمير المؤمنين السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبي السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن